ทีนี้คำถามสำคัญที่ผมอยากทุกท่านติดตามกันต่อก็คือว่านอกจากพฤติกรรมที่ควรเลี่ยงเพื่อคว้าใจลูกค้าแล้วเนี่ยเราควรมีทักษะอะไรที่สามารถพิชิตใจลูกค้าอย่างอยู่หมัดขณะพรีเซนต์นะครับผมคิดว่าทักษะที่เราควรฝึกและมีติดตัวไว้เพราะมันสำคัญมากคือทักษะของ storytelling นั่นเองทำไมต้องเป็นทักษะ storytelling
Mission to the moon. Continue with your mission.
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลย
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับเพราะเราต้องเจอผู้คนมากหน้าหลายตาตั้งแต่เพื่อนร่วมงานหัวหน้าไปจนถึงลูกค้าซึ่งมันทำให้เราเลี่ยงที่จะสื่อสารกับผู้อื่นได้ยากนะครับแล้วถ้าเรายิ่งต้องทำงานกับลูกค้าเนี่ยยิ่งต้องมีทักษะในการนำเสนอที่ดีเลยแต่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้นะครับทำให้เวลาต้องไปพรีเซนต์งานต้องไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยรู้สึกประหม่าและเกิดความไม่มั่นใจจนบางทีก็เผลอทำเรื่องผิดพลาดออกมานะครับและอดคว้าโอกาสสำคัญตรงหน้าเอาไว้เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากพิชิตใจลูกค้าก่อนอื่นเลยผมอยากพาทุกท่านไปรู้จักกับ5พฤติกรรมที่ควรเลี่ยงขณะพรีเซนต์งานกันก่อนเพื่อให้เราจะไม่เผลอปล่อยโอกาสทองให้หลุดไปง่ายๆนะครับถ้าเรามาดูกันนะครับว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยคือการเล่าเรื่องตัวเองมากจนเกินไปในการนำเสนอแต่ละครั้งนะครับเราต้องจำไว้ว่ามันไม่ใช่เป็นการเล่าเรื่องตัวเองนะครับแต่มันคือการเล่าเรื่องที่ผู้ฟังสนใจต่างหากเพราะว่าถ้าเราเล่าเรื่องตัวเองมากจนเกินไปมันก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าฟังไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการสาธยายยืดยาวตรงหน้าของเรานะครับต่อมาข้อที่2นี่ก็คือนำเสนอข้อมูลที่หนักเกินไปเยอะเกินไปนะครับบางคนเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้ามีข้อมูลอะไรก็ใส่มันไปให้หมดเลยนะครับผู้ฟังจะได้รับฟังข้อมูลแบบครบๆแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราควรจะคิดว่าเขาจำเป็นจะต้องรู้อะไรบ้างเพราะว่าสมองคนเรานะครับโดยเฉพาะเวลานั่งฟังพรีเซนต์แบบนี้เนี่ยสามารถรับข้อมูลได้จำกัดเอาเฉพาะเน้นที่สำคัญก็พอนะครับต่อมานะครับพฤติกรรมที่3คือการอ่านโพยเวลาพรีเซนต์นะครับอันนี้ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเวลาเราทำการนำเสนองานในเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับการอ่านโพยเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาดีพอหรือหนักกว่านั้นเนี่ยเป็นการบอกว่าคนฟังไม่สำคัญด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างความประทับใจให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะครับต้องไม่หยิบโพยออกมาเลยนะครับลองนึกดูนะครับว่าถ้าวันนั้นเราไปยืนอ่านโพยหรือว่าอ่านสไลด์เนี่ยนะครับคนฟังเนี่ยฟังไปนาทีเดียวเขาก็จะหลับแล้วนะครับเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพและไม่เตรียมตัวให้พร้อมแถมยังมองลึกๆแล้วเนี่ยเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ฟังด้วยนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4นะฮะคือไม่ค่อยมีพลังในการพูดนะครับการใช้โทนเสียงแบบเนิบๆโมโนโทนขาดพลังนะครับฟังไปแล้วก็จะหลับเอาแบบนี้ก็ไม่ดีหรือว่าพูดแบบขอให้มันผ่านๆไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันมันทำให้ดูเหมือนกับว่าเรานั้นน่ะไม่สนใจอยากจะพูดในเรื่องที่เราพูดก็ถ้าเราไม่สนใจพูดคนฟังเขาก็ไม่สนใจฟังเช่นกันนะครับข้อสุดท้ายคือไม่ซ้อมมาก่อนนำเสนอจริงการพรีเซนต์ก็เหมือนทุกๆเรื่องในชีวิตนะครับถ้าเราอยากทำได้ดีเราต้องฝึกฝนเป็นประจำหากเราชะล่าใจว่าโอ๊ยฉันเก่งฉันรู้ข้อมูลดีอยู่แล้วยังไงพรุ่งนี้ก็พรีเซนต์ได้ราบรื่นไม่ติดขัดแน่นอนเนี่ยขอบอกว่าคุณคิดผิดนะครับเพราะว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยข้อมูลในหัวเราอาจจะตีกันไปหมดเราอาจจะตื่นเต้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุเช่นอุปกรณ์ต่อไม่ติดนะครับสไลด์ไม่โชว์ต่างๆนานาเหล่านี้ถ้าเราไม่ซ้อมมาเนี่ยเราจะตะกุกตะกักสับสนไปหมดแต่ถ้าเราซ้อมมาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเกิดอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการพรีเซนต์ไปได้อย่างมืออาชีพนั่นเองทีนี้คำถามสำคัญที่ผมอยากทุกท่านติดตามกันต่อก็คือว่านอกจากพฤติกรรมที่ควรเลี่ยงเพื่อคว้าใจลูกค้าแล้วเนี่ยเราควรมีทักษะอะไรที่สามารถพิชิตใจลูกค้าอย่างอยู่หมัดขณะพรีเซนต์นะครับผมคิดว่าทักษะที่เราควรฝึกและมีติดตัวไว้เพราะมันสำคัญมากคือทักษะของ storytelling นั่นเองทำไมต้องเป็นทักษะ storytelling จริงๆแล้ว storytelling หรือว่าการเล่าเรื่องเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมาตั้งแต่เรามีประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับมันเป็นศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ด้วยกันโดย storytelling เนี่ยมีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น personal storytellingเป็นการเล่าที่โฟกัสที่ตัวบุคคลเป็นหลักนะครับเช่นเราอาจจะเล่าเรื่องของเราเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นแบบนี้เป็นต้นนะครับ อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ brand storytelling นะครับอันนี้เป็นการเล่าเรื่องแบรนด์เป็นหลักนะครับเช่นเล่าถึงที่มาที่ไปของแบรนด์นะครับเหตุผลของการดำรงอยู่ของแบรนด์เรื่องที่แบรนด์อยากจะนำเสนอสิ่งที่แบรนด์ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ทั้งความสำเร็จของแบรนด์ก็เป็น brand storytelling เช่นกันนะครับBusiness Storytelling เป็นการเล่าเรื่องเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจนะครับเช่นเล่าเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับความเชื่อมั่นขององค์กรเรื่องของสิ่งที่เราเชื่อและอยากจะส่งต่อไปให้คนภายนอกองค์กรเป็นต้นนะครับอีกอันนึงคือ Digital Storytelling นะครับอันนี้เป็นการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเจาะจงมากขึ้นนะครับตรงประเด็นมากขึ้นในที่ที่เขาอยู่เวลาที่เหมาะสมมากขึ้นและหวังว่าในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปด้วยนะครับเห็นได้ว่า storytelling เนี่ยมีหลายระดับหากพูดในระดับบุคคลนะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นทักษะที่คนทำงานโดยเฉพาะสายเซลส์กับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยใช้ทุกวันนะครับต้องมีแล้วก็ต้องมีดีด้วยนะครับเพราะ1 storytelling จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับจากการศึกษาโดย Stanford เนี่ยชี้ว่าการเล่าเรื่องราวนั้นเนี่ยน่าจดจำกว่าการพูดข้อเท็จจริงแบบเป็นข้อๆเนี่ยอย่างเอาตัวเลขพวกนี้เนี่ยนะครับมากถึง22เท่าเลยทีเดียวข้อที่2 storytelling ช่วยเราอารมณ์ลูกค้าและทำให้สิ่งที่น่าเบื่อน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเขาก็จะจดจำเรื่องราวได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ storytelling ยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้วยเพราะถ้าเราเล่าเรื่องได้ตรงใจผู้ฟังยังไงเราก็มีโอกาสชนะลูกค้าท่ามกลางคู่แข่งมากมายได้อยู่แล้วถ้าพูดถึงข้อดีของ storytelling โดยสรุปนะครับมันคือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นรวมถึงช่วยเพิ่มยอดขายและโอกาสปิดดีลให้กับลูกค้าได้มากขึ้นด้วยนั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับทั้งคนทำงานและแบรนด์เลยนะครับดังนั้นเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทักษะ storytelling จึงจำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับใครที่ต้องการ upskill เรื่องการเล่าเรื่องและพลาดโอกาสสมัครคอร์ส Business Storytelling for Leaders เพิ่มคุณค่าให้เรื่องเล่าด้วยศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องแบบ on site นะครับก็ตอนนี้เราเปิดรับทุกท่านแบบออนไลน์แล้วนะครับเป็นคอร์สออนไลน์ที่มีการบันทึกไว้จากการสอนสดและสามารถเข้าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตามสะดวกนะครับและที่สำคัญคือสามารถเข้าดูได้ตลอดชีพในกลุ่ม Facebook ที่ทางเราได้เตรียมไว้ราคาเพียง 1,900 บาทเท่านั้นสามารถซื้อคอร์สได้แล้วที่ Line Shopping @missiontothemoon มาเพิ่มคุณค่าให้เรื่องเล่าด้วยศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย